Dashurin që kam për ty, kur sot ta largoj.